Nimeni care scapă de dimensiuni cosmice a trecut în conștiința colectivă pe locul secund. Și astfel, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim a devenit sărbătoarea floriilor și de aici până la sărbători numele de flori nu mai era decât un pas. Și așa s-a trezit creștinătatea cu o sărbătoare în care se sărbătoresc nume. Acum, nu e nicio problemă că celor cu nume de floare, fratele Rădești, exact, fratele Florea Bani și câtor mai fi, nu e nicio problemă dacă noi le urăm sincer din toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze.
Amin.
Și pe ei și pe noi toți.
Amin.
Doar că pentru aceasta nu ne trebuie o zi anume, nu ne trebuie o sărbătoare, ci noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții în fiecare zi.
Amin.
Iubiți frați și surori, noi sărbătorim astăzi intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Un eveniment istoric despre care ne vorbește Scriptura și despre semnificația căruia aș vrea să vorbim astăzi, despre mesajul pe care îl transmite această lucrare deosebită. Dar până ajunge la porțile Ierusalimului, vă propun să îl însoțim pe Domnul Iisus în această ultimă parte a ultimei sale călătorii spre Ierusalim. Pentru că vedem din relatările evangheliștilor că Domnul Iisus nu mergea pentru prima dată la Ierusalim cu ocazia Paștelui, ci era pentru a treia oară, așadar a fost în toți cei trei ani ai lucrării sale publice la Ierusalim. Și cu siguranță a fost și înainte. Găsim un episod relatat de evanghelistul Luca în care Iisus copil își însoțea părinții la Ierusalim tot cu ocazia Paștelui. Iisus, la doar 12 ani, vorbea în templu din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze copiii cu dragoste de cuvânt. De altfel, evreii mergeau la Ierusalim la toate sărbătorilor lor religioase, atât cei din țară, cât și cei din diaspora, fiind aceia însoțiți și de prozeliți, de iubitori de Dumnezeu dintre neamuri, cei care aderaseră la iudaism. Și între sărbătorile lor religioase cele mai mari, cele mai semnate erau Paștele, sărbătoare în care ei sărbătoreau ieșirea din Egipt, și ziua cincizecimii, ziua întâilor roade și sărbătoarea la 50 de zile după ieșirea din Egipt când s-a dat legea. Ei bine, nu întâmplător peste aceste două mari sărbători ale evreilor, se suprapun marele sărbători ale creștinătății. Ei bine, vedem că Dumnezeu în înțelepciunea Lui nemărginită a găsit cu cale că evenimentele sărbătorite de noi la Paști și respectiv la Rusalii, învierea și pogorârea Duhului Sfânt, aceste evenimente să aibă loc atunci când Ierusalimul era plin. Pentru că această veste să poată ajunge până la marginile pământului era nevoie de cât mai mulți martori oculari. Atunci nu era o transmisiune live, așa că era nevoie ca cineva să vadă și să comunice altora atunci când va călători, să spună despre cele văzute, despre cele întâmplate și astfel vestea să ajungă până la margine pământului. Iisus mergea așadar spre Ierusalim. Și drumul lui trecea inevitabil prin Ierihon. Vă propun acest popas la Ierihon pentru că aici întâlnim doi oameni care s-au folosit de ultima lor șansă, de ultima posibilitate de a veni în contact cu Iisus și de a beneficia de această întâlnire. La porțile Ierihonului stătea un nevăzător. Care nevoia lui? Care este dorința lui? Nu e cazul să întrebăm, pentru că întrebarea ar fi retorică. Ce putea să-și dorească un nevăzător? Lumină. El a auzit pașii lui Iisus. A auzit gălăgia gloatelor care îi însoțeau. Și strigătul lui plin de speranță a fost: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. A trecut oare Iisus nepăsător pe acolo? Iisus s-a oprit și și-a făcut lucrarea lui cum o făcea de fiecare dată. S-a plecat asupra acestui orb și orbul a căpătat ceea ce și-a dorit, ceea ce a cerut. A căpătat lumină, mărit să fie numele Domnului. A fost ultima șansă a lui Bartimeu. Iisus nu mai trecea prin Ierihon. Era ultima lui trecere în Ierihon. Aici un alt om avea nevoie de lumină. De lumina cunoașterii. Un om voia să vadă. Și ca să vadă, s-a urcat în Duh. A luat să vadă și a fost văzut la rândul lui. Și rezultatul care a fost? A găsit ceea ce căuta. A găsit lumina lui Hristos. Și Iisus i-a spus, dă de jos, Zachee. Astăzi a intrat mântuirea în casa ta. A fost ultima trecere a lui Iisus prin Ierihon și această ultima posibilitate s-au agățat acești doi oameni. Să nu uităm niciodată, că nu știm de câte ori Iisus mai face. Să ne folosim de fiecare dată de posibilitatea aceasta atunci când ne întâlnim cu Iisus. Din Ierihon pe Iisus îl poartă pașii drum pe Ierusalim prin Betania. Un alt pas. La o casă dragă lui, la o familie dragă lui, aici locuia Lazar și surorile sale, Maria și Marta. În Betania, Iisus a făcut nu cea mai mare dintre lucrările sale, toate lucrările sale au fost mari, pentru că aici se vedea amprenta mâinii lui Dumnezeu, ci mai degrabă cea mai răsunătoare. Lucrarea cu cel mai mare impact asupra mulțimii. L-a înviat pe Lazar. N-a fost prima lucrare de acest gen. Iisus înviase și pe fiica lui Iair, cum s-a citit și astăzi aici, înviase pe fiul văduve din Nain. Dar aici era vorba de un mort de 4 zile. De un cadavru intrat în descompunere. Un cadavru care deja mirosea urât. Și acestui cadavru Iisus îi poruncește în divinitatea sa. Lazar, ieși afară. Și cadavrul s-a ridicat și a ieșit afară. Așa lucrează Dumnezeu, frate și surori. Au fost mulți oameni acolo. Vreau să vadă ce se întâmplă. Și au văzut ceea ce n-ar fi crezut că se poate. Și mulți dintre ei au crezut, ne spune Evanghelistul Ioan. Dar nu toți, cum se întâmplă și astăzi. Unii dintre ei s-au dus de grabă la mai mari zile să le spună, iată ce face omul acesta. Și ei, farisei, să se hotărească. Se ia hotărâre atunci să-l omoară. Aceasta s-a întâmplat în Betania și în urma acestei minuni răsunătoare, farisei au poruncit ca atunci când va fi văzut să li se spună. Și asta era măsură. Și măsurile care le-a făcut el era să-l îndepărteze, omorându-l. Și nu doar pe el, ci și pe Lazar, pe care să nu mai există o dovadă a lucrării minunate a lui Dumnezeu. Numai că Iisus nu s-a ascuns, n-a fost nevoie ca cineva să-l urmărească, n-a fost nevoie ca cineva să-l pârască, el a venit deschis și la vedere ca să intre în Ierusalim. Din Betania, așadar, Iisus își începe ceea ce noi numim intrarea triumfală în Ierusalim. Vorbeam despre importanța deosebită a acestei lucrări pentru că ea are o anumită semnificație. Nu putem să o privim doar ca un eveniment oarecare, un eveniment istoric atât de altele, ci trebuie să privim la semnificația acestei lucrări. Să înțelegem mesajul pe care Iisus vrea să-l transmită prin ceea ce s-a întâmplat în ziua aceasta, în ziua aceea. Și ceea ce vrea Iisus să transmită era să-și decline, să-și declare deschis identitatea sa. Și tot ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea, în pașii pe care îi făcea spre Ierusalim, focalizează atenția maselor asupra lui spunând, acesta este Mesia, acesta este Hristosul promis prin profeții. Iubiți frați și surori, aceasta voia să spună Iisus prin tot ceea ce se întâmplase. Voia să se arate deschis identitatea, dar oare identitatea lui a fost ascunsă până atunci? Vedem din Scriptură că încă de la nașterea sa, cei care cercetau Scripturile au văzut că în el se împlineau profețiile. Cum că Mesia, cel vestit din prorocii, s-a născut în Betleem, în Betleemul lui David din Iudeea. Cercetătorii Scripturilor știau, acesta este Mesia, acesta este Hristosul. Magii, cercetând astfel, au știut că s-a născut la Betleem. Dar pentru că erau masele largi care nu cunoșteau unde ajung Scripturile, Dumnezeu trimite pe Îngerul Său. Și pe câmpiile Betleemului, și le spune, astăzi vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care veți cunoaște. Este într-o iezle înfășurat în scutece. Au fost uimiți, au fost speriați, dar s-au dus să vadă. Și ceea ce au văzut era tocmai ceea ce le spusese îngerul. Mai era vreo îndoială? Vorbise îngerului Dumnezeu. Și ei, de aici, cu ceea ce au auzit de la înger, cu ceea ce văzute, s-au dus mai departe. Iar vestea despre nașterea Mântuitorului s-a răspândit. Și a spus Iisus identitatea, nici de cum. Am mai auzit un glas la botezul lui, venit din cer, care spune, acesta este Fiul meu prea iubit. Aceasta era identitatea lui. Mai vorbea Iisus prin tot ceea ce făcea, eu sunt Fiul lui Dumnezeu și aceasta declară și public, ceea ce a deranjat mult pe farisei. Identitatea lui Iisus era cunoscută și totuși ne mirăm că oamenii nu-L cunoșteau. Și se mai întrebau, oare cine este? Oare cu ce putere face lucrurile acestea? Și așa cum spunea și fratele Viorel la ora de rugăciune, până și Ioan a avut acest moment de îndoială când a întrebat, tu ești Hristosul sau așteptăm pe altul? Și răspunsul lui Iisus îl cunoaște. El și-a arătat de fiecare dată și prin ceea ce făcea și prin ceea ce vorbea, identitatea, că El este Mesia, El este Hristosul, este Cel ce vine. Noi ne mirăm că oamenii se îndoiau. Ne mirăm că cei din preajma lui, contemporanii lui, nu credeau. Dar nu pe bună dreptate. Pentru că haideți să privim în jurul nostru. Noi avem mai multe semne decât ei. Noi cunoaștem și sfârșitul lucrării lui Iisus. Știm că El a murit și a înviat, ceea ce încă nu știam. Știm că la doar 10 zile după înălțarea Lui la cer, s-a împlinit și ceea ce El ne promisese, adică Duhul adevărului, Duhul Sfânt. Toate acestea noi acum le cunoaștem, atunci nu le cunoșteam. Avem deci mai multe dovezi ale divinității lui Iisus, a faptului că El este Mesia cel promis. Și totuși este atâta apostazie în jurul nostru. Și atunci ne mirăm de cei din preajma Lui. Nu trebuie să ne mirăm. Nu trebuie să ne mirăm de cei ce cad și să ne mirăm că mai suntem în picioare, așa cum spune cuvântul. Identitatea lui Iisus era cunoscută și totuși exista îndoială. Și prin ceea ce se întâmplă aici, la porțile Ierusalimului, Iisus vrea să atragă atenția asupra ta și să spună deschis, declinându-și identitatea. Eu sunt Mesia. Și acest mesaj pe care să ne transmite Iisus, am vrea să îl privim prin componentele sale. Și anume, în primul rând, identitatea sa este declarată aici prin împlinirea profeției din Zaharia. Și aș vrea mai întâi să-i dau citire, Zaharia 9:9. Saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un magar, pe un mâns, pe mânsul unei măgărițe. Aceasta este profeția cu privire la Cel ce avea să vină. Toți cei patru evangheliști ne vorbesc despre acest eveniment. Și unii folosesc mai multe amănunte, alții mai puține, alții folosesc mai multe detalii, alții mai puține, și totuși nici unul dintre ei nu omite acest lucru. Acest element semnificativ. Faptul că Iisus a intrat călare pe un măgăruș. Ba mai mult, Ioan și Matei chiar fac trimitere directă la profeție, citându-l pe Zaharia. Matei spune, în capitolul 21, versetele 4 și 5, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine, și aici îl citează pe Zaharia. Citim Scripturile, cunoaștem evenimentele și l-am văzut de atâtea ori pe Iisus străbătând ținuturile Galilei, Samariei, Iudeii, ba chiar și cele de la răsărit de Iordan. Și peste tot mergea pe jos, din cetate în cetate. Și acum, când mai avea mai puțin de 3 km până la Ierusalim, a avut nevoie de un măgăruș, pentru că, așa cum ne arată, cum ne relatează evangheliști, toți se pare evangheliști, el a trimis să-i se aducă un măgăruș. De ce a fost nevoie de acest măgăruș? Umplase atâția kilometri pe jos. Veniți pe jos la Ierusalim. Tocmai pentru ca să împlinească, să spună din nou, eu sunt Mesia. El urma să pătimească pentru păcatele omenirii și prin jertfa sa să fim mântuiți. Dar trebuia ca lumea să știe cine a murit. Lumea să înțeleagă El este Hristosul, cel care prin jertfa sa poate să spele păcatele întregii omenirii. Un alt element al mesajului său îl găsim în strigătele mulțimii. Luca ne spune în textul citit, ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Și ne spune el, aceste strigă de aparțin ucenicilor. Se pare că el s-a zgârcit la detalii în acest paragraf, pentru că atât Marcu cât și Matei ne spune că gloatele îi soteau pe ucenici în aceste strigăte și cei ce mergeau înainte, ca și cei ce veneau în urmă, strigau împreună cu ucenicii. Osana fiului David, Domnul să fie preamărit. Și aceste strigăte de laude le găsim și în Psalmul profetic 118, versetul 26. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Iar expresia cel ce vine se referă întotdeauna în profeții, vă găsim și la Isaia și la Ioan Botezătorul, doar la Mesia, adică la cel așteptat, cel ce vine. Toate strigătele acestea ne arată din nou încă un semn din mesajul lui Iisus, că El este Mesia. Vă amintiți cei mai mulți dintre dumneavoastră aici, exceptând doar pe tineri, de vremea dinainte de Revoluție, când ne întâmpinam conducătorul prea iubit, cu ghilimele care se cuvin. Și acolo erau urale, strigăte și bătăi din palme. Doar că atunci, bine vă amintiți, eram scoși cu deasila, aliniați și pus să strigăm, dacă strigam. Și mi-aduc aminte că la 19 ani eram în Cluj, în piața Mihai Viteazu, tot astfel de manifestare și iubitul conducător vorbea de la tribună, făcând strategii, pauzele lui lungi, în care lumea se ovaționeze. Eu mă uitam nedumerit în jurul meu, nu striga nimeni, doar fețe obosite, plictisite. În alte grupuri se mai striga unde erau secretari de partid și securiști care îi ghionteau. Și totuși se auzea așa un clocot, un vuiet și strigăte puternice. Și m-am dumerit abia când am văzut în stâlpi din prejurul piesii difuzoarele, mai se spargă membranele. Banda era pusă și difuzoarele strigau. Ei bine, aici n-a ieșit nimeni cu deasila. Oamenii au văzut semnele, au văzut lucrările și așteptau pe Mesia și strigătele lor de glorificare au fost sincere. Au fost din inimă. Și tocmai de aceea, așa cum o vedea mai târziu, va crește mirarea noastră. Ce s-a întâmplat când atitudinea lor s-a schimbat? Un alt element al acestui mesaj este semn procesiunea pe care o găsim în Vechiul Testament la întronare, la înscăunarea împăratului Israel. Și în cea de tâi carte a împăraților, capitolul 1, versetele 38 la 40, găsim ungerea lui Solomon, ca regele Israel. Și îl vedem pe Solomon urcat pe un catâr dus la preot, la Sadoc, care îl unge cu un de lemn, trâmbețele sună și poporul strigă, trăiască împăratul. În a doua carte a împăraților găsim ungerea lui Iehu ca împărat și aici ni se arată că el, la intrarea în templu, primește onorurile mulțimii cum? Oamenii, în semn de supunere, de respect și de recunoaștere a autorității, își întind hainele pe scările templului pe care el calcă la intrarea în templu. Și toate aceste lucruri le vedem la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Strigătele mulțimii, încălecarea, hainele așezate pe jos, ca o recunoaștere a autorității. Manifestarea a fost sinceră, cu siguranță. Oamenii au crezut. Și mesajul a fost recepționat și înțeles. Ei au crezut că cel care intra atunci este Mesia. Nu mai văzut astfel de lucrări, astfel de minuni, erau mulți acolo dintre cei care văzuse lucrările sale. De-a lungul drumurilor străbătute de Iisus, că de această dată El primește și onorurile care se cuvin doar împăraților. Și strigătele erau de trăiască împăratul. Deși Iisus, în smerenia lui, fără pereche de neegalat, nu și-a dorit niciodată nici onorul, nici a fi împărat, nici a face politică, și spun asta pentru că mi-amintesc de ceea ce Ioan ne spune în capitolul 6. După înmulțirea pâinilor, oamenii aceia, când au văzut minunea pe care a făcut Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul, cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină, să-l ia cu sila și să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. El nu avea nevoie de onoruri, chiar dacă lumea voia cu Dafila să facă împărat. Văzusele în el o putere pe care nu mai văzusele. Și totuși, cu această ocazie, el acceptă și onorurile, ascultă și primește și strigătele și urarele mulțimii. Și toate acestea pentru ca mesajul care îl transmite această intrare să fie înțeles, să fie priceput că el este Mesia. Am văzut manifestarea mulțimii, bucuria mulțimii, bucuria lor sinceră. Și tocmai de aceea suntem uimiți de ceea ce se întâmplă mai târziu. În această bucurie generală, am putea spune, există totuși și oameni care nu se bucurau. Suntem îndemnați de cuvântul Scripturii să ne bucurăm cu cei ce se bucură, să plângem cu cei ce plâng. Dar suntem la fel de conștienți că este suficient un strop de invidie ca să nu ne putem bucura de bucuria fratelui. Aș putea să mă bucur de bucuria fratelui Filip, de succesul lui, că a ocupat un post după care tângeam eu. Aș putea, dacă n-aș vrea, nici un strop de invidie. Putem oare să plângem cu cei ce plâng atunci când ne sunt adversari? În înțelepciunea populară există un proverb care vorbește despre capra vecinului. Și de multe ori zicem mai degrabă, așa-i trebuie decât să-l compătimim. Și această bucurie generală, potentații zilei, mai mari zilei, nu se bucurau. Și noi ca și consumatori de politică, doar consumatori, știm din experiență că niciodată puterea nu se simte tocmai confortabil atunci când opoziția crește în sondaje. Și ce fac este să pună la cale o campanie de presă denigratoare și să pună peste în roate. Farisei erau în Israel mai mari zile. Și tocmai popularitatea lui Iisus la mulțime îi făcea ca ei să nu vadă cum bun acest lucru și să nu se bucure împreună cu mulțimile care se bucurau. Aș vrea să amintesc că Israel ca națiune era oarecum privilegiată față de celelalte națiuni ocupate de romani, pentru că în Marele Imperiu Roman, peste tot unde au ocupat și au instalat administrația stăpânind. Acest lucru s-a întâmplat și la Ierusalim, doar că, ca o excepție în această țară, pe lângă administrația romană mai era un for politico-religios în stare să ia decizii, acest for numit Sinedru sau Sanhedrin, era format din 70 de persoane, în cea mai mare parte saducheii și farisei. Ei bine, popularitatea în creșterea lui Iisus îi făcea să simtă că li se clatină scaunele. Și nu numai atât, dar le era teamă și de reacția romanilor, care până atunci îl ignoraseră pe Iisus. La această sărbătoare a bucuriei nu participă fariseii. Am înțeles și motivele pentru care, dar mai există un personaj, și aici privim iar spre personajul central, spre Iisus, care știind ce urma să se întâmple, nu se putea bucura. Și ne întoarcem din nou la Luca și îl găsim pe Iisus plângând. Pentru a doua oară. Din tot ceea ce ne relatează Scriptura, l-am mai găsit plângând la mormântul. Când Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să aducă pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. A mai avut o șansă și Ierusalim. Și cetatea nu s-a folosit de această ultimă șansă. Am văzut cine se bucura și cine nu se bucura în această sărbătoare, în acest eveniment deosebit. Dar se urmărim în continuare pe cei care s-au bucurat. Ce s-a întâmplat în zilele care au urmat? Pentru că mulțimele care strigau Osana au strigat mai târziu în Ierusalim, în fața palatului Irod, la moarte. Răstignește! Este greu de imaginat o astfel de schimbare radicală de atitudine. Și totuși a avut loc. Vedem relatarea Scripturii. Ei l-au așteptat pe Mesia așa cum au înțeles ei că trebuie să vină. Și aici încercăm să ne explicăm reacția lor. Trecuse secole de obidire, de dominație străină în țara lor, cu câteva zvâgniri pe vremea Macabeilor, câteva zvâgniri revoluționare, când își căutau să-și câștige independența. Ei vreau să-și vadă din nou națiunea liberă, demnă, o țară independentă. După asta plângeau și credeau că la rugăciune asta le va răspunde Dumnezeu. Ei așa vedeau pe Mesia venind. Știau, credeau profețiile, știau că Mesia urmează să vină. Și când l-au văzut pe Iisus venind și toate profețiile care vorbeau despre El primindu-se, au zis: acum este momentul, acesta este Mesia și El va urca pe tronul lui David. Și romanii vor fi aruncați din țară. Dar Iisus nu s-a dus la palatul Irod, Iisus s-a dus la templul pe care El s-a venit. Ei au fost dezamăgiți. De aici schimbarea lor de atitudine. Ei s-au văzut înșelați în așteptările lor. Dar Dumnezeu nu dezamăgește. Dumnezeu nu înșală. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, așa cum găsim scris. Și atunci, unde este problema? Care este izvorul acestei atitudini, acestei dezamăgiri? Pentru că promisiunea lui Dumnezeu rămâne în picioare. L-a promis pe Mesia prin profeții și Mesia a venit. Problema este că nu există armonie. Există dezacord între așteptarea poporului și promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis ceva și s-a ținut de cuvânt pentru că este Dumnezeu. Dar ei n-au înțeles promisiunea lui Dumnezeu. Ne spune Evanghelia că Iisus, în timpul lucrării sale, umbla din sat în sat, din cetate în cetate și propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Împărăției lui Dumnezeu. Sublinem aceasta pentru că asta ar fi trebuit ei să înțeleagă. Iisus a venit să pune bazele unei alte împărății. Să aducă pacea, să aducă mântuirea. O pace pe care nu o putem pricepe. N-au înțeles așa. El a așteptat pe Mesia altă. Și dacă ei au fost dezamăgiți, nu e că promisiunea lui Dumnezeu s-ar fi împlinit, ci că așteptările lor au fost greșite. De ce insist asupra acestui lucru? Pentru că lucrurile stau la fel și în zilele noastre. Între noi, între contemporanii noștri, vedem oameni primindu-L cu bucurie pe Iisus. Întâmpinându-L cu bucuria pe care o vedem la oameni aceștia care îl întâmpinau la poarta Ierusalimului. L-au cunoscut, l-au primit pe Iisus cu toată bucuria, au încheiat un legământ. Și caută să trăiască această bucurie în continuare până la prima încercare. Și atunci se uită în jur. Și zic: Doamne, unde ești? Eu am încheiat un legământ cu Tine și ei văd în acest legământ un fel de contract. Doamne, eu îți voi sluji și Tu mă păzești de orice, mă ferești de orice griji, de orice probleme. Unde ești, Doamne? Mi s-a îmbolnăvit soția. Mi-a rămas copilul corigent. Ei bine, fraților, și acest om, care avea alte așteptări, dincolo de promisiunea lui Dumnezeu, se vede înșelat, alunecă, cade și întoarce spatele lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Dumnezeu nu ne-a promis niciodată o viață lipsită de probleme, lipsită de griji. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, i-a creat și un loc în care să trăiască fără probleme. Nu existau probleme. Omul nu avea de... Dar lăsându-se ispitit, lăsându-se înșelat, cade în păcat. este izgonit din Eden și este urmat după izgonirea lui de blestemul păcatului. El și pământul pe care trebuie să lucreze cu sudoarea frunții pentru a-și câștiga pâine. Aceasta este viața pe pământ. Vorbim despre un loc lipsit de probleme, lipsit de griji la trecut, despre Eden și la viitor. Despre locul despre care Iisus ne vorbește. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și voi am să vin să vă iau că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Acestea sunt locurile fără probleme. În trecut și în viitor. Dar în prezent trăim pe un pământ blestemat, căzut sub blestemul păcatului. Nu ni se promite nicăieri o viață lipsită de griji. Domnul Iisus spune, în lume veți avea necazul. Dar întrebiți că eu am biruit. Asta trebuie să credem noi. Ni se spune în multe locuri. Nu vă îngrijorați. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Ei bine, nu este același lucru. Nu ni se promite că nu vom avea probleme. Și că la El vom găsi soluția tuturor problemelor noastre. Nu se ne spune că nu ne vom îmbolnăvi. Dar noi credem că Dumnezeu lucrează și că vindecă bolnavi. Dumnezeu leagă rănile. Nu că nu vom fi răniți niciodată. Pentru că suntem pe pământ și ne confruntăm cu lucrurile acestea. Și viața pe pământ înseamnă probleme și înseamnă griji. Noi trebuie să știm că prin credință putem să privim la promisiunea lui Dumnezeu. Că El ne ascultă rugăciunile. Că El răspunde rugăciunile noastre. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Și așteptările noastre trebuie să fie armonizate cu promisiunea lui Dumnezeu. Și dacă vom înțelege astfel, atitudinea noastră va fi una de ascultare, de slujire continuă. Cei care l-au întâmpinat la poarta Ierusalimului, l-au întâmpinat pe Mesia, l-au recunoscut până când s-au văzut înșelați în așteptările lor, pentru că așteptările lor nu erau bune. Dacă și așteptările noastre nu sunt bune, vom proceda la fel. Pavel le scria romanilor, credincioșilor din Roma, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Noi trebuie să continuăm să slujim bucurându-ne în nădejde. Aceasta este bucuria noastră. Cât despre necazuri, știm bine că vor veni, că ni se spune, ne-a spus Iisus, ne spune Pavel. Ne spune că vor fi necazuri, necazuri în care noi trebuie să fim răbdători, bucurându-ne în nădejde, că Dumnezeu va lucra. Ceea ce trebuie să știm este că niciodată pe umerii noștri nu vor fi sarcini pe care nu le putem duce, ca fiind doboare. Pentru că mâna Domnului ne ocrotește. Noi trebuie să știm că ne este alături și bucuria noastră să fie continuă în nădejde, dar, așa cum se încheie versetul acesta, 12, în capitolul 12 al Epistolei către Romani, stăruiți în rugăciune. Ducând o viață de rugăciune, știm că speranțele noastre nu vor fi înșelate niciodată, că Dumnezeu ne este alături și că din problemele noastre, din necazurile noastre, vom ieși biruitori, îndrăznind în numele Lui. Am înțeles mesajul lui Iisus, l-au înțeles și cei care l-au așteptat. Atunci, pe moment. Și dacă și-au schimbat atitudinea, e pentru că așteptările lor n-au fost bune. Înțelegem și noi mesajul Domnului. Ne-am bucurat la fel cum s-au bucurat cei de la porțile Ierusalimului atunci când l-am primit pe Iisus. O văd o zi a bucuriei în viața noastră a fiecăruia. Doamne, ajută-ne să continuăm bucurând în acest fel. Pentru că dacă la Ierusalim istoria aceasta s-a încheiat tragic, vrem ca istoria noastră cu Iisus, începută cu bucurie în ziua în care l-am primit, să continue cu bucurie și să se sfârșească într-o bucurie deplină în slavă. Amin.